širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202.
Sad pre nego što krenemo noćni program, ja opet ipak moram ove prethodne poruke koje su stigle, između ostalog toliki broj glasova za Che Guevara i Trovače da će, vidim, ja ostati i sledeće sedmice na prvom mestu. Evo i Igi i Dragan iz Krupnja, M samo kaže, a da Zu kaže Đoli iz Novog Sada, a zato slušam dobro mjuzu na 202 glas za Čvrge, kaže još neko ne potpisan, pa opet Che Guevara, pa Trovači. Stamen kaže, dobroveče svima u studiju, molba, ali ne i naređenje, može li se čuti Revolt X Crvena, pozdrav za sve. Nažalost, do prošle sedmice je moglo da se čuje, bili i na prvom mestu, ali su toliko dugo bili na listi da je bio red da ustupe mesto nekom drugom, no pustit ćemo ih u nekoj drugoj emisiji. Sledeći put Revolt X su bili na prvom mestu liste emisije. A noćas nastavljamo sa onim nekim preslušavanjem singlova i razmišljenjima na temu šta bi se moglo se radi. Zeko, pošto znam da slušaš, dobio sam konačno tvoje pismo, odlična je lista, pričat ću o njoj nešto kasnije. I ono što si ti napisao u pismu, da, to je dovoljno za jednu emisiju. Međutim, ja sam pitao šta bi smo mogli da radimo kao serijal ili emisija, ali u svakom slučaju tvoji predlozi su odlični, predstavit ću ih posle Žene protiv muškaraca, pa ćemo možda i uraditi jednu takvu emisiju, zašto da ne. Za sad ovu emisiju počinjemo jednim sjajnim singlom kojim je pesma, u stvari kojom je počelo emitovanje MTV-a. Na svu sreću, ono što o čemu pričaju u ovoj pesmi Trevor Horn, koji je čuveni producent, ali koji je i muzičar, i pored Art of Noise bio je i jedan od članova, odnosno polovina sastava dueta The Buggles i čuveni hit sa početka 80-ih godina koji se zove Video Killed a Radio Star. Na svu sreću, video nikada nije uspeo da zaista ubije radio zvezde.
Video killed the radio star.
Kaže, video did not kill Radio Stars. Dobro noć 202. Hvala Igi. A mi smo čuli i sjajnu Kate Bush u pesmi koju je ona i napisala i isproducirala i izvela, i pesma je sa albuma Hounds of Love, jedan od singlova sa albuma Hounds of Love, pesma koja se zove Cloud Busting. Verovatno većina vas zna o kojoj se pesmi radi, a da li ćemo birati singlove ili šta ćemo da radimo sa njima, to ste na vama da odlučite. Zeka je bio vrlo vredan i ažuran, kao što je i obećao, i poslao mi pismo, pravo kracato pismo. Doduše, mi stvarno dobijamo povremeno na 202 pisma, ali retko kada onako ovako detaljno ispisano i predloženo. On je predložio, dakle, da napravimo neku vrstu takmičenja žene protiv muškaraca, pa da vidimo ko će na kraju da osvoji više glasova. Čak je poslao i spisak pesama i izvođača koji bi tu došli u obzir. Ja sad neću da vam čitam sve, ali ću, obećavam, na osnovu ovog njegovog spiska za jednu od sledećih noći pripremiti sve ovo lepo. E sad, da, koliko vidim, ima i sasvim dovoljno pesama da popune ova tri sata. Da li hoćete da to možemo da napravimo kao ono jednokratnu varijantu? Ima sasvim dovoljno dama koje su jako lepo u rock'n'rollu pokazale sve što znaju i koje to jako lepo rade, a naravno i muškaraca. On je to odlučio da poređe po početnim slovima imena njihovih i da tako pravimo tu, taj odabir u stvari, pa ko dobije najviše glasova, odnosno ko dobije više glasova na kraju, onom krajnjem skoru, može da bude pobednik. Jedino što, da li ćemo pravimo novu grupu za tako nešto pa da tamo postavljamo rezultate ili već šta i kako, vidjet ćemo. U svakom slučaju, mi nastavimo sa preslušavanjem nekih uglavnom starih singlova. JJ Cale je čovjek koji generalno nije objavljivao singlove, ali su to umjesto njega radile diskografske kuće za koje je objavljivao uglavnom A&M Records. Svojevremeno je i PGP imao licencu A&M Recordsa, pa smo zahvaljujući tome i mi ovdje dobijali te neke ta neka izdanja A&M-ova kao licencna izdanja. A After Midnight je pesma koja je također možda poznatija u Claptonovom izvođenju, ali je ipak njen autor i čovjek koji je prvi izveo JJ Cale. To je jedna od pesama koja se našla na brojnim singlovima sa raznim B stranama, Crazy Mama, Crying Eyes i tako dalje. Mi slušamo, dakle, JJ Cale i After Midnight.
After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, lug, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang. Suspicion, give an exhibition,
find out what it is on layback. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all
hang out. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty, gritty. It a pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match. Like a bus stop running up the stairs, gonna meet you on the rooftop.
Spoonful i Summer in the City, odlična je i verzija Joe Cockera, naravno, ali ipak su Love and Spoonful malo stariji, jedan od mojih omiljenih singlova, pre svega zato što govori o letu, a ovaj, podsjeća na neko lepo vreme koje nam, nadam se, dolazi, koje neće, nadam se da leto neće biti onako kako je bilo ove prošle godine, da ćemo imati pravo leto, i evo neko ovo bude uvod i neka vrsta prizivanja. Još jedan od bendova koji je harao krajem 60-ih pa tokom 70-ih godina, pa su radili 80-ih, i za njih govore da su u stvari utemeljitelji da britanske muzičke scene, ili jedna od grupa koja je to svakako bila, pre svega zbog toga što se malo izdvajali zvukom koji nije bio tipičan, a i onda su ti njihovi radovi bili onako prvo za poštovaoce, a potom i za širu publiku. Nisu Beatlesi, naravno, u pitanju su braća Davis. Ray u stvari kao predvodnik i glavni autor svega onoga. Za njega je, odnosno sa njim u vezi, mislim da čak jedno vreme i bilo udeta za njega Chrissy Hynde, a naravno radi se o grupi The Kinks, koju slušamo u singlu Sunny Afternoon.
Sail my yacht. He He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, oh, save me, save me, save me from this. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. Thank you.
1, 2, 1, 2, 3.
John Mayall i Room to Move, njegov singl, živa verzija, ne zna se, ima nekoliko živih verzija ove pesme, ne zna se koja bolje zvuči, mada meni ova upravo najdraža. Red, hvala, da, utemeljivači trebalo da kažem, a ne utemeljitelji, pa sam se spetljio, utemeljivači, dakle, hvala na podsjećanju i ispravci. I kaže, ovde je opklada u pitanju, pitanje je koji su prvi singlovi Nirvane i Pearl Jama. Prvi singl Nirvane je još sa albuma Bleach, Love Buzz, valjda, 88. godina, ja mislim da je u pitanju, a Pearl Jam je sigurno live, znači 91. No, ono, zvanično, što, a mislim i zvanično, ne, nezvanično. To je već bilo vreme kada su diskovi masovno štampani i kada su singlovi već polako, i mada su prelazili na CD varijante, dakle CD singlovi su bili uglavnom u pitanju, još uvek su se prilično štampali i vinili, ali ovaj, doduše 88. kad je izašao prva Nirvana, je još bio vinil onako zastupljen, ali 91. već kad je kad su krenule 90. masovno su singlove počeli takođe da štampaju na diskovima, no ovo su prvi singlovi koliko ja znam. Sad, da li je ovaj, ne verujem da je nešto drugo bilo objavljivano. Za Pearl Jam znam da je jedini single live bio 91. Svi oni ostali koji su skinuti s albuma Ten su bili objavljeni 92. godine. A za Nirvanu, Nirvana je tek nekoliko, ja mislim, par godina kasnije imala jedan single koji je bio pre Smells Like a Teen Spirit. Smells Like a Teen Spirit je zvanično treći album, ovaj treći single grupe Nirvana. Eto, nadam se da sam pomogao. Zeko, to što si video u emisiji nisam bio ja, toliko da samo znaš, ali ne izgledam ništa lošije od toga, naprotiv. I ne nosim naočare. Ako ima naočare, to je, ja ne znam koju si emisiju gledao, pa ovaj, ali to je bio verovatno onaj drugi Nenad. On ima običaj da se ponekad pojavi, ja se pojavljam samo glasom u toj emisiji. I evo još jednog jako interesantnog singla sa početka 70. godina, tačnije 72. godine. Čovjek koji se u stvari zove Kent Lavoie, a koji je uzeo takozvano umetničko ime Lobo, američki kompozitor, tekstopisac i pevač, bio je prilično popularan tih 70. godina i imao je jedan single koji se baš onako prodao u čitavom svetu jako dobro i jako mnogo, a naravno nije one hit wonder kao što su obično oni koji samo jedan single prodaju. Prodao je on i ostale singlove dobro, međutim ovaj mu je bio najbolji, najpoznatiji i najprodavaniji. Pesma se zove I'd Love You To Want Me, a on se, kao što rekao, zove Lobo.
When I saw you standing there, about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now
me to know what you tried so not to show. Told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave. Baby, I'd love you to want me the way that it should be. Baby, you love me to want you the way that I want to, if you only let it be. What you tried so not to show. There's something in my soul just cried. I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be.
Tom lived for all he could give, and he stood by his father's side. Then into his world came a sweet young girl, and he took her for his bride. He took her for his bride.
Tom, Tom, turn around, don't ever let me down, don't ever leave my life. Tom, Tom, turn around, don't ever let me down, take me for your wife. Please take me for your wife.
Tom Tom's called away, but his wife says stay. He's never had to leave before. Sweet young wife only fears for the good life, and she may see no more. And then he hears her call.
Tom Tom, turn around, don't ever let me down, don't ever leave my life. Tom Tom, turn around, don't ever let me down, you can't leave your wife. No, you can't leave your wife.
Tom Tom returns, but only to learn there was truth in the words he'd ignored. Sweet young wife found a new kind of life, and a strong man's heart was torn. We always hear that call.
Tom, Tom, turn around, don't ever let me down, don't ever leave me.
you can leave your wife. Tom Tom's alone in a world of his own when he hears a new voice call. Be my man, I'll do all that I can. Is this what he's been waiting for? Will he turn and answer her call?
Tom Tom, turn around, I'll never let you down. I'll never leave your life. Tom Tom, turn around, I'll never let you down. Take me for your wife. Please take me for your wife. Tom Tom, turn around, I'll never let you down. I'll never leave your life. Tom Tom, turn around, I'll never let you down. Take me for your wife.
Tom Tom Turn Around je još jedan od nebrojenih hitova dueta Nicky Chinn i Mike Chapman, dvojac koji je zaslužan za velike hitove, recimo grupe Sweet, pa Suzy Quattro, pa grupe Smokey. E, ovo je još jedan njihov hit, prilično veliki hit u svetu bila ova pesma, a izvođač je grupa koja se zove New World. Ono što je takođe interesantno da je grupa New World u stvari prva snimila onu čuvenu Living Next Door to Alice, međutim u njihovoj verziji je pesma prošla ta onako, bio je single, prodavan je, ali pesma nije bila mega hit. E onda kada su je par godina kasnije snimili Smokey, pesma je postala mega hit. Znate da je posle napravljena i ona verzija Who the Fuck is Alice sa onim navijačima ili već kako to je to već išlo. Ali eto, kažem, ovo je u stvari negde su u pitanju ti početci zajedničkog rada dueta Nicky Chinn i Mike Chapman, koji su bili i kompozitori i producenti i mnogim izvođačima su pomogli u karijeri. Samo da ne zaboravim da vam kažem, malo pre smo pominjali domaće Irce, Skordisi, oni, za one koji žele da ih vide i čuju uživo, će nastupiti 9. maja u T-pubu koji se nalazi blizu Palilovske pijace u Ilije Garašanina, pa možete eto tamo da ih gledate, odnosno da ih vidite i čujete uživo. Seja pita, The Kinks, odnosno Kinksi su Sunny Afternoon, i kaže hvala za pomoć, svi smo dobili okludu, tako da nikom ništa. E pa dobro, što da radim sad. Mi idemo dalje. E sad, kunem se da kada sam pripremao noćašnju listu nisam imao bilo kakvu, čak ni u pozadini negde ni u mislijem, i nije bila večerašnja utakmica, odnosno sinoćna utakmica, i da ova pesma koja se našla na listi nema nikakve veze sa ni sa košarkom, ni sa fudbalom, ni sa bilo kojim sportom. Pesma govori o francuskom Partizanu u vreme Drugog svetskog rata. Napisao je Leonard Cohen i otpevao, i to je jedna od sjajnih njegovih pesama sa početka karijere, a to što večeras Partizan pobedio, eto, samo se slučajno poklopilo. Leonard Cohen, The Partizan.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Sheriff's claim to fame. In an Arizona jail, there is some who tell the tale. A Billy fought the sergeant for some milk that he demanded. Knowing they'd remain the boss, knowing he would pay the cost, they saw he was severely reprimanded. In the black cell on a block, he hanged himself at dawn with a note stuck to the bunkhead. Don't mess with me, just take me home. Come and lay, help us lay young Billy down. Lulu was a Mexican, the law calls an alien for coming across the border with a baby and a wife. While the clothes upon his back were wet, still he thought that he could get some money and things to start a life. It hadn't been too very long when it seemed like everything went wrong. Didn't even have the time to find themselves a home. When his foreigner, a brown-skinned male, thrown inside a Texas jail, left the wife and baby quite alone. Pain inside him with a needle in his arm, but the dope just crucified him, and he died to no one's great alarm. Come and lay, help us lay poor Luna down, and we'll prisons to the ground. Kilowatt was an aging con of 65 who stood a chance to stay alive and leave the joint and walk the streets again. A At the time he was to leave drew near, he suffered all the joy and fear of leaving 35 years in the pen. Then on the day of his release, he was approached by the police, who took him to the warden, walking slowly by his side. The warden said, "You won't remain here, but it seems the state retainer claims another 10 years of your life." He stepped out in Texas sunlight, and the cops all stood around. O'Keele Watt ran 50 yards, then threw himself down on the ground.
Interesantna fraza u engleskom jeziku, raise, uzdignite. U stvari ovde kaže sravnite zatvore sa zemljom, raise the prisons to the ground, a ne bilo koje zatvore, nego zbog toga što su neki ljudi nepravedno završili u njima. O tome peva John Baez u svom singlu koji se zove Prison Trilogy, ili Billy Rose, u stvari pod naslov, to je prvi momak o kojem peva John Baez u ovoj pesmi. Večiti sanjar kaže, apropo pesme Partizan Leonarda Cohena, sjajna pesma i Johnnyjeva obrada je naravno odlična, jeste. A Nikša kaže, Iluminati se plaše ove emisije jer ne prepoznaju zvuku 1000 slika. Možda može i tako. Zek kaže da je, da, te godine kad je Lobo objavio singlu, bio u vojsci, da je to bio mega hit, bilo je nagradno odsustvo, da, odlično. A propos liste, e da, može, ovo, dogovorit ćemo se, ima tu, ako kažeš da ima toliko materijala, pomogao bi mi prilično, da ne moram da kopam, da pretražujem sve to, dok to nađeš po svim diskovima, pa prebaciš u digitalni, u stvari to je digitalno na disku, ali mora da se prebaci za kompjuter u digitalni format, ili da se emituje sa diska, ako već postoji na diskovima sve to pokupljeno, dogovorit ćemo se Zeko. Nema problema, naravno. Ostalo je ono kako si običao da se čujemo, pa ćemo videti za dalje. Evo još jednog interesantnog singla koji se pojavio i na vinilu te 1989. godine kada je objavljen. Radi se o pesmi Patience, onoj sjajnoj baladi grupe Guns N' Roses, koju su potpisali svi zajedno. I interesantno je da nekada su se, odnosno često se dešavalo da se razlikuju verzije koje se nalaze na singlu i verzije koje se nalaze na albumu, da su obično zbog dužine, posebno u ono ranije prese nisu bile toliko dobre za vinil, pa su se skraćivale za singla, su se objavljivale kraće verzije. Doduše još uvek to ponekad rade izvođači, da zbog radijskog emitovanja objavljuju te takozvane danas radio verzije ili single verzije, nešto kraće verzije pesama od onih koje se nalaze na albumu. Međutim, Guns N' Roses su i na singlu, i to vinilnom, objavili LP verziju pesme Patience, koja traje skoro 6 minuta, a interesantno je da je na B strani tog singla pesma Rocket Queen, takođe LP verzija. Nisu hteli da rade nekakav remix i da snimaju, da krate i da seku pesme. Tako da ćemo slušati Patience, naravno, u integralnom trajanju. Guns N' Roses.
shed a tear 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Sit here on the stairs, 'cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow, things will be just fine. You and I just use a little patience. Said sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't break it. Oh, I'm never breaking.
Don't change, but baby, the name. I ain't got time for the game. 'Cause dark of night. Those small hours, uncertain and anxious, and to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night,
by my side.
In the dark of night,
by my side. I wish you were, I wish you were.
Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night,
by my side.
They haunt me, but I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side.
By My Side, sjajan single grupe In Excess i pokojnog, nažalost pokojnog Michaela Hutchinsa. To je jedan od singlova koji postoji i na vinilu, ali ja sam ga igrom slučaja kada se pojavio dobio na CD-u od izdavača. Tada smo još uvek imali tu mogućnost i dobijali su se promocije i na vinilu i na CD-u. Sada se sve više te promocije rade samo u onim digitalnim varijantama koje, priznajem, mi se najmanje dopadaju. Ipak je ono, kad imate taj dokaz čvrsto rukama, nekako bilo lepše i prijatnije. A Zeko, mislim da imamo ozbiljan problem. Kremićka kaže nije razumela da li žene protiv muškaraca treba da budu, kako ona kaže, u boksu, fudbalu ili muzici, šta god izazov prihvaćen. Dakle, problem je u tome što prihvata samo šta god. Ne bih ja baš boks i fudbal protiv žena, mogu da budu nezgodne, ono, znaš, ono, niski startovi i to. Što se muzike tiče, nema problema. Muzika je u pitanju, gospođe ili gospođice Kremićka, vidjet ćemo kada ćemo to da organizujemo. I kaže, hvala za integralno strpljenje od Guns N' Roses, predlog od još starih pro arte, stavi ruke oko struka mog bez strana jedne male plave 75. Dobro, pogledaću, prekopaću. Nažalost, ne znam da li je to već digitalno očišćeno, ta pesma i pripremljena. Obično su A strane čistili. Ne verujem da, iako taj singl imam još uvek negde među svojim singlovima, da je u stanju, možda ta B strana je ređe emitovana, pa ovaj, možda može da se nešto uradi sa tim. Idemo do u druge polovine 80. godina, 1987. godine, Iggy Pop, koji u to vreme ponovo vrlo uspešno sarađuje sa Davidom Bowiem, koji mu je pomagao i pri produkciji albuma i pri pisanju nekih pesama. 87. objavljuje i singl koji je napisao zajedno sa Davidom Bowiem, a koji se zove Isolation. Iggy Pop.
We'll be right back.
Gde me nađu ste sa James, hvala odace, nema na čemu i drugi put, pa imam, ja što u kolekciji James, sećam se da takođe i ovog singla kada sam ga dobio, Rough Trade ga je objavio Jamesu, u to vreme bili još uvek nada u koju su puno polagali kada je nova britanska scena u pitanju i žao mi je što u stvari nikad nisu uspeli da se dovoljno čini mi se potvrde, ali samo ovaj single Sit Down imao i nekoliko verzija i nekoliko omota, bio je i u onoj varijanti 12-inčnog vinilnog singla i u 7-inčnoj varijanti, naravno na 12-inča su bile 4 pesme, a na 7-inčnoj samo 2, ali glavna pesma i veliki hit je tada bila upravo ova koju smo čuli, Sit Down. Evo za Kremićku Zeka kaže da je njegov domen samo muzika, za ostalo je zakasnio. Eto, dobro, dakle ostaćemo na muzici. Evo još jednog jako interesantnog singla, interesantan je zbog toga što su u stvari momci, odnosno pre svega Ian Anderson iz grupe Jet Rotal je upotrebio Bachov Bure, dakle jednu klasičnu temu, da bi napravio sjajnu instrumentalnu numeru koju je prilagodio onako modernoj i popularnoj muzici u to vreme, dakle 1969. godine kada je ovaj single objavljen i pokazao svo svoje umeće na flauti koje je ogromno. Bili su Jet Rotal ovde kod nas, nažalost u nekim periodima kada nisu bili u vrhuncu svoje popularnosti, pa ni njihovi koncerti nisu bili baš onako posećeni kako bi možda trebalo, ali dobro, ko ima prilike da ih vidi, blago njemu, ko nije, eto, mogao je da sluša njihove ploče. U stvari, sad ćemo u nastavku čuti dva singla koji su instrumentali, što je inače retko, obično na strane singlova ne stavljaju instrumentale, jer slabije prolaze kod publike, ali evo ova dva koja slede su upravo instrumentali i odlično su prošli. Prvo slušamo Jet Rotal, Bure. Thank you. sjajan instrumental takođe, Egyptian reggae ili egipatski reggae Jonathana Richmana i sastava Modern Lovers. U pitanju je bostonska grupa koja je postojala tamo negde u drugoj polovini 70-ih i do druge polovine 80-ih, nekih 12 godina, i nisu imali nešto preterano, no veliki broj hitova, ali su tih 80-ih bili na, između ostalog, i na mnogim kompilacijama upravo sa ovim instrumentalom koji su nekako ti ljudi koji su pravili kompilacije, bilo im je lako da svrstaju u taj novi talas, recimo. Igi kaže, baš sam Ćaletu rekao da ne znate da li će biti onaj pro arte, a vi bahato Jethro Tull. Jel može nešto drugi način, od druge grupe drugi način, drugi način? Pa ne, zato što nisam za noćas planirao domaću muziku. Uglavnom je ovo sve inostrana muzika, bit će prilike pa ćemo i domaće singlove da pretresemo, razne. Kremička kaže, Zeko, pozdrav za nas dvojicu, i razumela, sve ostaje se u domenu muzike. Kako se zove ova kompozicija? Ta poruka je stigla, koliko vidim, dok je išao Bure, grupe Jethro Tull. Dakle, zove se Bure. B-O-U-R-E-E se piše, sa dva E. I, aha, Zekino pitanje, pa Zeko, Vera me videla, ali ne u toj emisiji. Ja nisam rekao da se uopšte ne pojavljujem nigde samo glasom, nego se ne pojavljujem u emisiji o kojoj ti pričaš, a Vera me videla u Buntrock Mastersu, onim, jer sam bio u žiriju i imao sam neku izjavu posle toga, kad ne pratiš redovnu televiziju, eto i novu scenu, da si pratio Buntrock Masters, eto, mogao si da me vidiš. Možda ću biti opet u žiriju, pa na nekom drugom, pa ćeš onda imati prilike, ako se ne sretnemo umeđu vremenu. Kad smo već kod regija, da ostanemo negde u tim vodama, jedan od onih sjajnih jamajkanskih muzičara koji je ostavio prilično veliki dubok trag u, ne samo u regiju muzici, nego uopšte na muzičkoj sceni, je svakako i James Chambers, poznati kao Jimmy Cliff, čovek čije hitove ne treba pominjati, ima ih sasvim dovoljno, ali ono što mene obradovalo pre izvesnog vremena je kada sam video da je on uradio izvanrednu verziju, dobro, sad nije bolja od originala, ali odličnu verziju pesme grupe The Clash, The Guns of Brixton. Ta pesma jeste bila u stvari reggae, a onda je on to uradio u nekom svom maniru i to odlično zvuči. Pored toga imao je Wonderful World, Beautiful People, pa Reggae Nights, mnogi drugi su obrađivali takođe njega, ali on je obrađivao, recimo, ima i sjajnu svoju verziju pesme Many Rivers to Cross, a mi ćemo Jimmy Cliffa čuti noćas u jednom njegovom singlu koji je takođe bio veliki svetski hit, pesma koja se zove I Can See Clearly Now. Gone are the dark clouds that had me down. As Long As Time, sastav koji se zove Latin Quarter, jedan sjajan single iz 1985. godine, jedan od mojih omiljenih singlova i uopšte jedna od omiljenih pesama. Na singlu se nalazi još jedna odlična pesma koja se zove Radio Africa, a sastav Latin Quarter je u stvari bio kratkog daha, britanski band koji je postojao prvo nekih 5-6 godina, pa su se nešto rastorili, pa ponovo posle 2-3 godine spojili i radili još 4-5 godina, ali nikad nisu imali neki onako veliki svetski hit. Međutim, ova pesma, prvo pored toga što odlično zvuči, ima i sjajan tekst koji govori o dešavanjima u Južnoj Africi u vreme apartheida. Ako ste pažljivo slušali, mogli ste to da čujete. I ono još što je interesantno, a vezano je za ovaj bend, je da su u stvari grupu osnovala njih trojica, Mick Jones, u stvari, koji nema nikakve veze sa onim Mickom Jonesom iz grupe The Clash, koji je bio samo tekstopisac sve njihovih pesama, potom Steve Skate i Richard Wright, ali ne Richard Wright iz grupe Pink Floyd, pokojni klavijaturista grupe Pink Floyd, već momak koji se, koji jednostavno imao isto ime i prezime, eto dakle Mick Jones i Richard Wright, a nemaju veze sa mnogo poznatijim imenjacima i prezimenjacima svojim. Pozdrav našem prijatelju, kolegi i bratu Vojnu, koji vidim da je bolje čim može da šalje poruke u ovo doba noći. Čekamo da nam se vratiš i ti ovde, pa da bude kompletna zabava. A moram sad da pomenem još nešto, vest koju sam danas u stvari video i sad sam je se setio. Kada smo birali one 202 albuma i kada smo predstavljali sve to, ja sam predstavio i onu knjigu koja je tamo negde 90-ih godina objavljena, 100 najboljih albuma jugoslovenske rock muzike, i koju su u to vreme zaista radili samo s obzirom to da je to bilo neko vreme sankcija i već podeljene države, uglavnom samo ljudi sa ovih prostora, dakle iz Srbije. I tada je bilo puno primedbi na prvom mestu te liste po tim zbirnim glasovima, jer svako od nas, pošto sam ja učestvovao u tom glasanju, predlagao listu od 10 svojih albuma, pa je to onda sabirano, glasovi su sabirani, prvo mesto je nosilo 10 poena, pa drugo 9 i tako dalje. Na prvom mestu se našao album Odbrana i poslednji dani. I onda je tu bilo prilično osporavanja, posebno iz drugih ex-jugoslovenskih republika, da je lista, zato što su radili samo eto ljudi koji žive u Srbiji, novinari i kritičari muzički, da je favorizovana, da ima suviše ovih bendova ili onih, čak je osporavano i prvo mesto Idolima. Kasnije kada sam to pominjao, znam da su i neki od vas javljali koji su tvrdili da su nezasluženo Idoli sa albumom Odbrane poslednji dani na prvom mestu. Ja i dalje smatram da nisu, jer mislim da je taj album nešto sasvim posebno i da to jednostavno ne može da se ponovi dva puta. To je bio trenutak kada se ta grupa jakih individualaca u istom trenutku našla na istom mestu, u isto vreme, pored svih problema koje su imali oko snimanja tog albuma, napravili su remek delo. I sad zašto ja sve ovo pričam? Zato što je hrvatsko izdanje časopisa Rolling Stone takođe okupilo muzičke novinare u današnje vreme, dakle ne one starije, jel, koji doduše ima tu i nekih starijih, da odaberu najbolje albume Jugoslavije stare od 1955. godine do danas. I interesantno je da je preklapanjem lista tih 13 novinara koje su oni anketirali, koji su učestvovali u izboru, bez ikakvih uredničkih korekcija, na prvom mestu opet na listi album Idola Odbrana i poslednji dani, verovali ili ne. Dakle, taj album je stvarno nešto posebno i siguran sam da zaslužuje da se tu nađe. Na listi je drugi na listi album Bistri li tuplji čovjek biva kad, Šarla Krobate. Treće je Sunčana strana ulice grupe Azra, a četvrti prvi album Haustora, Haustor, pa je potom peti Arsen Dedić čovjek kao ja i tako dalje. Jednom ćemo možda pretresti i tu listu. Ima tu i Zabranjeno pušenje, Josipe Lisac i Dugmeta, i tu je i Goribor sada, ali oni nisu postojali ono vreme kada je biran, pravljena ona prva lista, ali kažem, pretrešćemo jednom i tu listu, eto, da čujemo šta vi mislite o tome i kakav je vaš utisak. Ono što sledi je takođe jedan odličan singl koji je objavila pevačica koja se zove Joan Osborne. Ona je maltene bila one hit wonder, imala je odličan album, ali nažalost album nije prošao onako dobro kako je trebalo da prođe. Ona je posle toga da negde nestala, da li se dalje bavi muzikom ili ne, ne znam. Međutim, veliki hit njen je bila pesma koja je objavljena na singlu, i to na CD singlu i na maxi singlu, za koju je u to vreme kružila priča da ju je u stvari napisao Roger Nelson, poznati kao Prince, Doduše, u to vreme on već više nije bio princ, nije hteo tako da se zove, ili već je menjao imena i šta ja znam. I pored toga što je na kao autor pesme potpisan Erik Bazilijan, neke ono priče su postojale i urbane legende da je pesmu One of Us u stvari napisao princ. Slušamo John Osborne.
Saints, they all tremble and cry for pain, for the Lord's gonna come in his heaven airplane.
Yeah. except for the Pope may be in Rome.
Own Me, odnosno Ne poseduješ me, bilo je ovo John Jett, i ono što je interesantno kada je ova pesma u pitanju je, pored toga što je u pitanju obrada, to je pesma, jako stara pesma, još iz tamo negde 50-ih, 60-ih godina, prvo ju je snimila Leslie Gore, u stvari početkom 60-ih, a pesma imala mnogo obrada, imali su u svojoj verziji The Tremolos i Dusty Springfield, međutim interesantno je da je Joan Jett odabrala za jedan od svojih prvih singlova i da je B strana u stvari ovog singla bila I Love Rock and Roll, ali prva verzija ove pesme koju je ona snimila sa dvojicom bivših članova grupe Sex Pistols, Paulom Cookom i Steveom Johnsonom, koji su i producirali u stvari ovaj njen single, i ona je tada kao hit u stvari gurala You Don't Own Me, a ne I Love Rock and Roll. Eto, i doduše jedna i druga su bile hitovi, s tim što je I Love Rock and Roll postala hit, opet obrada, ali pesma koja je postala hit nešto kasnije. A Zeko, što se tiče ovoga što pitaš, može da se emituje, mi zbog tih playlista koje je jednostavnije štampati, zbog evidencije uglavnom emitujemo iz kompjutera, ali 202 je jedan od bolje opremljenih radija, odnosno jedna od bolje opremljenih radiostanica u Srbiji, definitivno. I mi, jel, Radio Beograd poštuje neku tradiciju, još uvek imamo mogućnost da može da se emituje muzika i direktno sa diska, bez prebacivanja u kompjuter, i sa ploča, naravno. Imamo i dva EMT gramofona koja su operativna, čak i sa magnetofonskih traka, tu su i študeri. Dakle, svi formati su, ono, profesionalni formati, ali kako se to zove, su kako treba, i, ali uglavnom se emituje iz kompjutera zbog toga što je najbolja kontrola što se tiče kvaliteta snimka i zbog manipulacije, jer je sve digitalizovano ovde, pa još samo da i emitovanje radio programa bude digitalno, i eto, imat ćete kompletnu varijantu digitalnog uživanja u budućnosti, makoliko da ste ili niste ljubitelji toga. Evo nas kod takođe pokojnog, nažalost, Joe Cockera. 1992. Joe Cocker objavljuje single koji je napisao, pesma koju je napisao za njega u stvari Brian Adams, i koja je u ostalom kao i dobar deo pesama tog nekog drugog dela Cockerove karijere, jer je on imao uspone i padove, imao je sjajan početak, pa je onda zbog preteranog korišćenja nekih nekonvencionalnih stvari, kako se to kaže, malo nestao sa scene jedno vreme, vratio se, oporavio i ostao na sceni još neko vreme, jel, počastio nas sjajnim pesmama. Ovo je dakle pesma koju je napisao Brian Adams, a zove se Feels Like Forever. Joe Cocker.
Feels like
Country House, odlična pesma grupe Blur, mada moram da priznam da nikad nisam bio nešto pretirano veliki ljubitelj radova Demona Albarna dok je bio u grupi Blur, nekako mi se više dopalo ono što je posle radio sa Gorillaz, a osim toga zamerao sam grupi Blur u vreme kada su bili onako aktualni i kada su objavili tih polovinom 90. godina, 95. godine je objavljeni ovaj single Country House. To što su se u stvari, mada su ih svrstavali u indie rock i što jesu navodno objavljivali za malu etiketu Food, to je ipak bilo onako pod šapom Parlofona, velike izdavačke kuće, i onda tu nije bilo baš mnogo tog stvarnog nezavisnog zvuka, jel, koji je finansiran ili nije finansiran ni od koga, nego su bendovi sami dolazili do njega. Ali Country House je jedan od sjajnih singlova, meni među omiljenim, i treba ga se podsjetiti. A evo, uz malu pomoć prijatelja, Igor Zorić se javio i kaže, evo, John Osborne objavljuje redovno albume, moram da priznam da nisam nešto pratio njen rad, nekako mi je nestala. Prošle godine, kaže, izašao njen najnoviji Love and Hate. Ja kad sam rekao da je nestala, mislio sam da je nestala u smislu da nema, s obzirom na to da je pesma One of Us, ako se dobro sećam, bila čak i nominovana za Grammy, možda čak i dobila neku od Grammy nagrada te godine, ipak sam više očekivao od nje. a pesmu kasnije jeste Prince objavio, pa verovatno, kako Igor kaže, zbog toga i te glasine o njegovom autorstvu, mada mislim da je Prince, da postoji bar godinu dana razlike između objavljivanja jedne i druge verzije, a kažem, znam kada se njena verzija pojavila, verovatno je Prince, čim je on tu pesmu objavio, i bio umešan ili u produkciju ili u kreiranje ili tako nešto, imao on običaj da se petlja, a imao je običaj da se potpisuje pod nekim drugim imenima, da sad ne nagađamo, sve je moguće. Johnny iz Čuruga kaže, imate opremu, ali bez laskanja i osoblje, skoro bez izuzetka, žensko i muško, kao da je pod lupom birano. Pa jest, treba stići do, treba stići dotle. Evo, Zek kaže, za, u vezi sa Kokirom, za njegovu malenkost među pet pevača svih vremena, nažalost malo prisutan, pogotovo kada peva bluz, ali u kucima ne treba raspravljati. Radim, Zeko, radim na mojoj listi, ali toliko radim sve ovo ostalo da ne mogu da stignem, ali stvarno potreban mi je odmor. Otiću na odmor pa ću onda da završim listu tamo negde posle maratona. Možda, tako bar planiram. Evo nas kod još jednog izvanrednog benda koji je harao 70-im godinama, tamo negde polovinom 70-ih i u drugoj polovini 70-ih, uglavnom po diskotekama, međutim njima disko zvuk nije bio osnova, ipak je to bilo bliže nekom soulu i ritam i bluzu tih 70-ih. Radi se o britanskoj grupi koja se zove Hot Chocolate. Jedan od njihovih velikih hitova je pesma Everyone the Winner. Hot Chocolate.
You never fail to satisfy. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name.
Iz Indijera, John Paul Younga, pominjao sam John Paul Younga kada sam pričao ranije o onoj čuvenom onom hitu Nemoj reći mi da sam tvoj heroj, odnosno ne, nisam tvoj heroj, Lakih pingvina, u stvari pesmi Yesterday's Hero, koja je bila veliki svetski hit grupe Bay City Rollers, a u stvari je napisao i prvi snimio John Paul Young, čovjek koji je eto, u stvari najviše ostao, čini mi se, zapamćen po pesmi koju smo upravo čuli, Love is in the Air, njegovom hitu iz 1978. godine, i to pre svega zbog ovog nekog kotrljajućeg dance ritma koji pesma ima, i zbog toga što se besomučno vrtela pesma po diskotekama krajem 70-ih godina. I tako je John Paul Young otprilike za sve one godine karijere, jer je stvarao radio muziku još tamo od 60-ih, tek tada stigao do pravog ono svetskog uspeha. Reč je o čovjeku koji je rođen u Engleskoj, pa je kao mali sa roditeljima imigrirao u Australiju i tako dalje, tako dalje, da ne pričam sad opet čitavu tu priču. Kaže, Zeka, tada su bili popularni Three Dogs Night, Yardbirds, Dave D, Dozy Mickey, Spencer Davis, ali sam star, ali pamtim. Kaže, pa dobro, dobro je da neko pamti. Svaka čast, doduše, za taman za toliko koliko si stariji od mene, verovatno imaš i duže pamćenje i bolje pamtiš neke stvari. Ne može ona, treba ono hard disk brisati s vremena na vreme, a nepotrebne podatke upisivati, no napuni se nekako, nema mogućnost proširenja. Evo nas još jednog sjajnog singla s početka 90. godina. Grupa, u stvari, prvo je postojala etiketa koju su još 1987. godine osnovali Bill Drummond i Jim Cotti, koja je se prvo zato što su želeli da svoj rad sami objavljuju, da ne budu ni pod kakvom diskografskom kućom velikom. Prvo su se nazvali Justified Ancient of Mumu, a kasnije su ime promenili u KLF i etiketu nazvali KLF Communications. Sad pretpostavljam da oni koji su tih početkom 90-ih slušali muziku da se sigurno sećaju grupe KLF. U stvari sami su se iznenadili kada su još 1988. iznenada stigli na prvo mesto sa pesmom koja se zvala Doctor in the Tardis, i to je bio singl koji su oni u stvari dali grupi The Time Lords, ali su odlučili da rade sami i onda su početkom 90-ih imali nekoliko velikih hitova: What Time is Love, America, odnosno What Time is Love, 3 AM Eternal i tako dalje. No njihov sjajan single, priznajem i tu da u početku nisam bio njihov neki fan, ali sam onda pažljivo poslušao njihove radove i tako počeo sam da ih poštujem. Dakle, početkom 90-ih su objavili i odličan single koji je imao nekoliko verzija, što na vinilnu, što na CD-u, pa sa 12 inča, 7 inča i tako dalje. Ovde sad konkretno govorimo o 12 inčnom singlu na vinilu koji je imao 4 verzije pesme Justified and Ancient, ali u onoj jednoj najbitnijoj, koja se zove Stand by the James, kako su oni sami napisali, glavni vokal ima prva dama country muzike, the first lady of country, Miss Tammy Vinette. Dakle, Tammy Vinette i KLF, Justified and Ancient.
old rhymes from the tribes of the dead. I'm the way the PD's at, cause I know what time it is. Three on the dime, make mine a 99. You style meanwhile, moves on the mission while fishing in the rivers of life.
stars ahead.
Freddie Mercury, što reći Freddie Mercury, što već ne znate, čovjek koji zaslužuje svako poštovanje, pre svega zbog svog muzičkog rada, neospornog, ogromnog talenta i kao kompozitor i kao tekstopisac, o pevanju već nema potrebe trošiti reči, odnosno Farouk Bulsara, kako mu je bilo pravo ime, rođen u Zanzibaru, ali kasnije promenio u Freddie Mercury, uzeo umetničko ime, preselio se naravno sa porodicom još dok je bio mali u London, i eto. Hvala za Joe Cockera, kaže Iggy, you cannot leave your Cheshire kapa dole, hvala. Necki kaže, da li je i dalje aktualan band Hanson, nekad popularni kids band? Pa ja stvarno nešto, ne, oni su se u nešto malo postavili, pa se rasturili, pa se nešto skupljali. Mislim da sam negde vidio neku vest da su relativno skoro, možda pre par godina, opet se nešto okupili, ali ne smijem da tvrdim, ne znam, nisam baš pratio njihov rad. I evo Igor kaže, citat, mlađe generacije, ovaj Screen je stvarno bio kralj. Jeste stvarno bio kralj iz grupe Kraljica, jel? Freddie Mercury. Evo još jednog kralja koji je harao u vreme novog talasa, pre svega, mada su ga nazivali punkerom, on ipak to nije bio. Ian Robbins Dury je poznati kao Ian Dury, pevač, kompozitor i glumac. Imao nekoliko grupa sa kojima je nastupao i pod svojim, samo pod svojim imenom, ali nastupao i sa grupama Ian Dury and the Seven Seas Players, pa Ian Dury and the Blockheads, to je ono najpoznatije, Ian Dury and the Music Students i tako dalje, a njegov svakako najpoznatiji hit je bio single Sex and Drugs and Rock and Roll. Ian Dury.
And drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit.
yes, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is capless, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty.
Tears Apart Again, Joy Division, band koji je kratko trajao, iz njih su ostala ono zvanično Unknown Pleasure, Closer i Steel albumi i single Love Will Tear Us Apart, koji nije bio u stvari deo albuma, bar ne u vinilnom izdanju, tek kada je rađeno digitalno, odnosno CD izdanje, album je, pesma je dodata na album, Love Will Tear Us Apart, i baš smo malo pre pričali, komentarisali ovde, to je jedan od onih singlova koji nema onaj široki otvor kao što obično te ploče na 45 obrata imaju, nego ima uski otvor kao LP ploča, bar onaj primjerak koji ja imam. A i interesantno je bilo to što kada je se bend u stvari nije raspao, nego kada je Ian Curtis izvršio samoubistvo, kada se obesio, ostatak benda je potpuno promenio čak i muzički žanr posle ovog nekog tamnog alternativnog roka kojim su se bavili, koji su svirali, napravili su New Order, koji su radili totalno električarsku vrstu muzike, taj žan elektro popa i roka uslovno rečeno, i opet napravili nezapamćen hit onom njihovom Blue Monday, pretpostavljam da se sećate i toga. A evo nas kod još jedne pesme koja je već bila hit pre nego što je snimljena u ovoj verziji, tamo negde 1980, recimo 5 ili 6, polovinom 80-ih uglavnom, Cameo, američki soul R&B i čak disco izvođač kako su ga svrstavali tada, imao veliki svetski hit pesmom koja se zvala Word Up. I mene je dal pojavom, dal tim zvukom Cameo prilično nervirao u to vreme kada sam ga slušao. Međutim, nekih deseta godina kasnije jedan sjajan band koji se zove Gun i koji je i aktualan i dan danas, imamo ih sa novim singlom i na aktualnoj top listi Beograda 202. Dakle, Gun su imali sjajan album i single Word Up, koji je bio u stvari obrada tog velikog Cameo hita, i tek tada mi je u stvari ta pesma zazvučala onako kako treba. Gun, Word Up. Come on. Jack and Diane, single Johna Mellencampa, doduše single koji je izdat pod imenom John Cougar, što jeste, što on koristi u stvari kao njegovo kao svoje srednje ime, potpisuje se kao John Cougar Mellencamp, u stvari je rođen kao John Mellencamp i ovo je jedan od njegovih uspešnih singlova, mada je čovjek prisutan već dugi niz godina na sceni. A evo, podsjetit ćemo se sad još jedne stare grupe i singla iz sa samog kraja u stvari 70-ih iz 1979. godine i žao mi je što nekako nažalost tako je, ali čini mi se da su malo se vrtili koliko su zaslužile se vrte i kada su njihovi albumi u pitanju i kada su neki drugi radovi, no ostali su najpoznatiji po neke dve pesme, jedna od njih je Wheel in the Sky, a oni se zovu Journey.
Turning, oh, I don't know.
Bio prvo sa grupom Europe, pa kada su se raspale, kada se grupa raspala, otišao je u Ameriku, tamo snimio album i pokušao da napravi svetsku karijeru. To je onako bilo polovično, pa su onda odlučili da Europe ponovo oforme. Šteta u stvari što se to desilo sa njima, nije Europe bio uopšte tako loša grupa, a kako već Šveđani to sve pažljivo rade, počev od grupe ABBA pa nadalje, imali su sjajnu produkciju, odličnu svirku, a s obzirom na to da sam čuo, jednom ću vam to možda i ispričati, koliko pažnje Šveđani posvećuju svojim mladim grupama i šta im sve obezbeđuje i kako se sve to radi kod njih, ne čudi da imaju takve talente. Ovo je Joy Tempest, inače bio i pesma koja se zove Don't Go Changing Me, njegov single, takođe objavljen 1996. godine. Evo, Zeka i Igi se već zahvaljuju za ovu noć, jer odlaze polako na spavanje, a mi se takođe polako bližimo kraju. Imaćemo vremena za još dve, tri pesme, da ne pričam mnogo. Prva sledeća je single iz 1976. godine za Johna Denvera. Pesma se beše koristi u filmu Armageddon, ono skorije, a zove se Living on a Jet Plane.
All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye.
But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. So many times I let you down. So many times I played around. And I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I believe in on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Now the time's come to leave you. One more time, let me kiss you. Close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come, when I won't have to leave alone. About the times, I won't have to say.
Judas Priest pre zore, Before the Dawn, i pretposlednji singl koji slušamo noćas. Judas Priest dolaze, znate, pretpostavljam to, u Beograd. Imaće 29. koncert na Malom Kalemegdanu, odnosno ispod Kalemegdana preko puta Kule Nebojša. Sutradan Toto, pričali smo jutro sa Jadrankom o tome, a to je taman i poslednja, pretposlednja pesma, poslednja pesma u stvari, ali pretposlednja numera, jer ovo što sledi nije pesma, već instrumental, koji kreće ovako. E sad, pošto preko ovog instrumentala neću da pričam, hoću pričam što manje, samo ću još da vas pozdravim i da vam kažem da su noće s vama bili Sale Marković, Draško Šarić i Nenad Kuzmić. Ovo je Beograd 202, uživajte uz Joe Satrianija i Always With Me, Always With You.
Beograd 202.